Բոլեսլավ Պրուս Փարավոն Ռուսերենից թարգմանեց Հ. Հարությունյանը Երևան, Հայպետհրատ, 1962 թվական Կնոջս Օկտավիա Գլովացկայային, ծնունդով Տրեմբինսկայային, ի նշան խորին հարգանքի ու սիրո նվիրում եմ այս աշխատությունը։ Հեղինակ Առաջին գիրք Ներածություն Աֆրիկայի հյուսիս-արևելյան անկյունումն է գտնվում Եգիպտոսը, աշխարհիս հնագույն քաղաքակրթության հայրենիքը։ Մեր թվականությունից 3, 4, նույնիսկ 5 հազարամյակ առաջ, երբ միջին Եվրոպայում բնակվող բարբարոս ցեղերը դեռևս գազանների մորթի էին հագնում և ապրում էին քարանձավներում, Եգիպտոսն արդեն բարձր զարգացած հասարակական կառուցվածքով մի երկիր էր, որտեղ ծաղկած էին գյուղատնտեսությունը, արհեստներն ու գրականությունը։ Բայց ամենից ավելի Եգիպտոսը հռչակված էր իր ճարտարագիտական վիթխարի աշխատանքներով ու կառուցվածքներով, որոնց ավերակները նույնիսկ արդի շինարարների զարմանքն են հարուցում։ Եգիպտոսը մի արգավանդ հովիտ է, լիբիական և արաբական անապատների միջև։ Նրա խորությունը մի քանի 100 մետր է, երկարությունը 130 մղոն, լայնությունը մինչև 1 մղոն։ Լիբիական մերկ բլուրների թեք լանջերը արևմտյան կողմից և արաբական բարձրավանդակի ժայռոտ ճակճկած ճյուղավորությունները արևելքից կարծես կազմում են մի միջանցք, որի խորքով հոսում են Նեղոս գետը։ Որքան հեռանում ես դեպի հյուսիս, այդ միջանցքի պատերը աստիճանաբար ցածրանում են, իսկ միջերկրական ծովից մի 25 մղոն հեռու հանկարծ ետ են քաշվում, և Նեղոսը մի քանի ճյուղավորությունների բաժանվելով դուրս է գալիս եռանկյունաձև մի լայն հարթավայր։ Նեղոսի դելտա կոչվող այդ եռանկյունու հիմքն է կազմում միջերկրական ծովի ափը, իսկ գագաթը այնտեղը, որտեղ Նեղոսը դուրս է գալիս կիրճից։ Դա գտնվում է Կահիրե քաղաքից և հնադարյան մայրաքաղաք Մեմֆիսի ավերակներից ոչ հեռու։ Եթե որևէ մեկին հաջողվեր մի 20 մղոն վեր բարձրանալ օդում, նա կտեսներ ամբողջ երկիրը իր յուրահատուկ գծագրություններով և գույների զարմանալի փոփոխություններով։ Այդ բարձրությունից սպիտակ ու նարնջագույն ավազների ֆոնի վրա Եգիպտոսը կթվար մի օձ, որը եռանդուն գալարումներով անապատի միջով գնում է դեպի միջերկրական ծովը, և արդեն նրա մեջ է սուզել իր եռանկյունի գլուխը երկու շողշողուն աչքերով, որոնցից ձախը Ալեքսանդրիան է, աջը Դամիեթը։ Հոկտեմբեր ամսին, երբ Նեղոսի ջրերը ողողում են ամբողջ Եգիպտոսը, այդ երկարոցը ջրի կապույտ գույնն է ստանում, իսկ փետրվարին, երբ գետի ողողատը գարնան բուսականությամբ է ծածկվում, նա լինում է կանաչ, մեջքի երկարությամբ մի կապույտ շերտ և գլխին բազմաթիվ կապույտ ջղեր։ Դրանք դելտան կտրտող ջրանցքներն են։ Մարտ ամսին կապույտ շերտը նեղանում է, և օձի մաշկը արևի տակ փայլփլում է հասունացած արտերի ոսկով։ Հունիսի սկզբին, երբ երաշտ ու փոշի է լինում, Նեղոսն արդեն թվում է հազիվ նկատելի մի կապույտ գիծ օձի մարմնի վրա, որը փոշու գորշ ծածկույթի տակ ասես սքաշոր է հագած լինում։ Եգիպտոսի գլխավոր առանձնահատկությունը շոգ կլիման է։ Հունվարին այստեղ 10 աստիճան ջերմություն է լինում, օգոստոսին 27, երբեմն շոգը հասնում է 40 աստիճանի, որ համապատասխանում է հռոմեական բաղնիքի ջերմությանը։ Միջերկրական ծովի մոտ դելտայի վրա անձրև տեղում է տարեկան ոչ ավելի քան 10 անգամ, իսկ վերին Եգիպտոսում 10 տարին 1 անգամ։ Այդպիսի պայմաններում Եգիպտոսը կլիներ ոչ թե քաղաքակրթության օրրան, այլ մեկը այն ամայի կիրճերից, որոնցով այնքան հարուստ է Սահարա անապատը, եթե Նեղոսի ջրերը ամեն տարի հարություն չտային այդ երկրին։ Սկսած հունիսի վերջից մինչև սեպտեմբերի վերջը, Նեղոսն անընդհատ հորդանում է և ողողում համարյա ամբողջ երկիրը։ Հոկտեմբերի վերջից մինչև հաջորդ տարվա մայիս ամիսը գարնանային ջրերն աստիճանաբար իջնում են, մերկացնելով նույնիսկ ամենացածր տեղերը։ Գետի ջուրն այստեղ այնքան շատ հանքային ու օրգանական նյութեր է պարունակում, որ գորշ գույն է ստանում։ Եվ երբ ջուրն իջնում է, ողողված հողերի վրա արգավանդ տիղմ է նստում, որը փոխարինում է ամենալավ պարարտանյութերին։ Այդ տիղմը և շոգ կլիման անապատներով շրջապատված եգիպտացուն հնարավորություն են տալիս տարեկան 3 բերք հավաքելու, ըստ որում ցանած յուրաքանչյուր հատիկը մինչև 300 հատիկ բերք է տալիս։ Եգիպտոսի մակերևույթն ամեն տեղ հարթ չէ, տեղ-տեղ ծածկված է բլուրներով։ Դրա համար էլ նրա որոշ հողերին գետի հորդացումը չի հասնում, և այդ հողերը բարեբեր ջուր ստանում են 2-3 ամիսը մեկ անգամ, իսկ առանձին հողեր ամբողջ տարին ջուր չեն տեսնում։ Բացի դրանից լինում են տարիներ, երբ գետի ջուրը չի բարձրանում, և այդ ժամանակ Եգիպտոսն արգավանդ տիղմ չի ստանում։ Վերջապես շոգ եղանակին, երբ գետին արագ չորանում է, հարկ է լինում հողը ջրել, ինչպես ծաղկամաններն են ջրում։ Այս ամենի հետևանքով Նեղոսի հովտում ապրող ժողովուրդը կամ պետք է ոչնչանար, եթե նա թույլ էր, կամ պետք է սովորեր կարգավորել ջուրը, եթե նա հանճարեղ ժողովուրդ էր։ Հին եգիպտացիները լինելով հանճարեղ ժողովուրդ, քաղաքակրթություն էին ստեղծել։ Մեր թվականությունից դեռ 6000 տարի առաջ եգիպտացիները նկատել էին, որ Նեղոսի ջրի մակարդակը բարձրանում է այն ժամանակ, երբ արեգակը ծագում է Սիրիոս աստղի տակ, և սկսում է իջնել, երբ նա մոտենում է կշերք համաստեղությանը։ Այս դիտողությունը եգիպտացիներին դրդել է աստղաբաշխությամբ զբաղվել և օրացույց կազմել։ Կլոր տարին ջուր ունենալու համար եգիպտացիները ստեղծել էին մի քանի հազար մղոն երկարությամբ ջրանցքների մի ամբողջ ցանց, իսկ հեղեղումները կանխելու նպատակով կառուցել էին հզոր ամբարտակներ և ջրամբարներ։ Դրանցից մեկը, արհեստական Մերիդիան լիճը, 300 քառակուսի կիլոմետր տարածություն էր բռնում և 12 աստիճան խորություն ուներ։ Բացի դրանից Նեղոսի և ջրանցքների երկարությամբ կառուցվում էին հասարակ, բայց շատ ձեռնտու ջրաբաշխական հարմարանքներ, որոնց օգնությամբ կարելի էր ջուրը բարձրացնել և ոռոգել 2-3 աստիճան վերև գտնվող հողերը։ Մյուս կողմից էլ հարկ էր լինում ամեն տարի ջրանցքների տիղմը մաքրել, ամբարտակները նորոգել և բարձրադիր ճանապարհներ կառուցել զորքերի համար, որոնք արշավանքներ էին գործում տարվա ամեն եղանակին։ Այսպիսի վիթխարի աշխատանքները, բացի աստղաբաշխության ու հողաչափության հիմունքներն իմանալուց, պահանջում էին նաև շինարարության հիանալի կազմակերպում։ Այդ բոլոր աշխատանքները, ամբարտակների ամրացում լինի, թե ջրանցքների մաքրում, կատարվում էին միաժամանակ հսկայական տարածության վրա և պետք է ավարտվեին որոշակի ժամկետում։ Այստեղից էլ անհրաժեշտություն էր ծագում ստեղծել մի քանի տասնյակ հազար մարդուց բաղկացած բանվորական բանակ, որը պետք է գործեր որոշակի ծրագրով և միասնական ղեկավարությամբ։ Մի բանակ, որը պետք է ունենար մեծ թվով մանր ու մեծ պետեր, բազմաթիվ ջոկատներ, որոնք միևնույն նպատակին ուղված տարբեր աշխատանքներ պիտի կատարեին։ Բանակ, որը բնականաբար պահանջում էր պարենի, ինչպես և օժանդակ ուժերի ու միջոցների հսկայական պաշարներ։ Եգիպտոսը կարողացել էր կազմակերպել բանվորների այդպիսի բանակ, և նրան էր պարտական իր անմահ գործերը։ Այդ բանակը ըստ երևույթին կազմակերպել էին քրմերը, եգիպտական իմաստունները, և հենց նրանք էլ նախագծում էին նրա աշխատանքները, որոնք հետո կատարվում էին փարավոնների հրովարտակով։ Սրա շնորհիվ եգիպտական ժողովուրդը իր մեծության ժամանակաշրջանում կարծես հանդիսանում էր մի միասնական օրգանիզմ, որի մեջ քրմերը միտքն էին, փարավոնը կամքը, ժողովուրդը մարմինը, իսկ հնազանդությունը ցեմենտը։ Այսպիսով Եգիպտոսի բնությունն իսկ, որը պահանջում էր մեծ անդադրում ու համառ աշխատանք, որոշում էր այդ երկրի հասարակական կազմակերպության հիմքը։ Ժողովուրդն աշխատում էր, փարավոնը կառավարում, քրմերը ծրագրեր էին կազմում։ Եվ քանի դեռ այդ 3 գործող ուժերը միահամուռ ձգտում էին այն նպատակին, որ բնությունն ինքը ցույց էր տալիս նրանց, ժողովուրդը բարգավաճում էր ու կատարում իր անմահ գործերը։ Բարեհոգի, զվարթ և ամենևին ոչ ռազմաշունչ եգիպտական ժողովուրդը բաժանվում էր 2 դասակարգերի՝ հողագործներ և արհեստավորներ, Հողագործների մի փոքրիկ մասը պետք է որ ունեցած լինի իր մանր հողակտորները, բայց մեծ մասը հողը կապալով էր վերցնում փարավոնից, քրմերից ու ազնվականներից։ Արհեստավորները պատրաստում էին գործիքներ, կահույք, ամանեղեն, հագուստ և աշխատում էին իրարից անկախ։ Իսկ նրանք, ովքեր աշխատում էին խոշոր կառույցներում, բանակի նման մի բան էին կազմում։ Ամեն մի բնագավառ և առաջին հերթին շինարարությունը քաշող ուժի և գործիքների կարիք էր զգում։ Մեկը պետք է լիներ, որ ամբողջ օրը ջուր հաներ ջրանցքներից կամ քար կրեր քարհանքներից։ Այս ծանր մեխանիկական աշխատանքները մանավանդ քարհանքներում կատարում էին տաժանակրության դատապարտված ոճրագործները կամ ռազմագերիները։ Բնիկ եգիպտացիները հպարտանում էին իրենց մաշկի պղնձի գույնով և արհամարանքով էին վերաբերվում սևամորթ եթովպացիներին, դեղին սեմիտներին և սպիտակամորթ եվրոպացիներին։ Մաշկի գույնը, օգնելով օտարին տարբերել հայրենակցից, ժողովրդի միասնության պահպանմանն ավելի մեծ չափով էր նպաստում, քան կրոնը, որ ցանկության դեպքում կարելի էր ընդունել, կամ լեզուն, որ կարելի էր սովորել։ Սակայն ժամանակի ընթացքում, երբ պետական շենքը սկսեց ճեղքվածքներ տալ, օտարներն ավելի ու ավելի շատ սկսեցին թափանցել Եգիպտոս։ Նրանք թուլացնում էին ժողովրդի միաձուլությունը, պառակտում էին մտցնում հասարակության մեջ, և վերջի վերջո, հեղեղելով երկիրը, իրենց մեջ զուլեցին բնիկներին։ Փարավոնը երկիրը կառավարում էր մշտական բանակի և միլիցիայի կամ ոստիկանության, ինչպես և մեծաթիվ պաշտոնյաների օգնությամբ, որոնցից աստիճանաբար ստեղծվում էր տոհմի ազնվականություն։ Փարավոնը համարվում էր օրենսդիր, գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Նա ամենահարուստ հողատերն էր, գերագույն դատավորն ու քուրմը, և նույնիսկ համարվում էր աստվածների որդի ու աստված։ Փարավոնը ոչ միայն աստվածային մեծարանքներ էր ընդունում ժողովրդից ու աստիճանավորներից, այլև երբեմն հենց ինքն էլ պաշտամունքի սեղան էր շինում իր համար և խնկարկում էր սեփական պատկերի առաջ։ Փարավոնների շարքում, իսկ երբեմն էլ նրանից բարձր էին կանգնած քրմերը, երկրի բախտը ստեղծող իմաստունների դասը։ Ներկայումս դժվար է նույնիսկ պատկերացնել այն չտեսնված դերը, որ խաղում էին քրմերը Եգիպտոսում։ Նրանք մատաղ սերնդի դաստիարակներն էին, գուշակողներ, հետևապես և մեծահասակների խորհրդատուներ։ Նրանք մեռածների դատավորներն էին, որպես թե նրանց կամքն ու գիտելիքները հավիտենական կյանք էին ապահովում մեռածների համար։ Քրմերը ոչ միայն ծեսեր էին կատարում աստվածների ու փարավոնների առաջ, այլև հիվանդներին էին բուժում որպես բժիշկներ։ Հասարակական աշխատանքներն էին ղեկավարում որպես ճարտարագետներ։ Քաղաքականության վրա էին ազդում որպես աստղագետներ, և գլխավորը որպես իրենց երկիրը և նրա հարևաններին ճանաչող մարդիկ։ Եգիպտոսի պատմության մեջ առաջնակարգ նշանակություն ունեն քրմական դասի և փարավոնների միջև եղած հարաբերությունները։ Ավելի հաճախ փարավոնը ենթարկվում էր քրմերի կամքին, առատ զոհաբերություններ էր անում աստվածներին և տաճարներ էր կառուցում։ Սովորաբար փարավոնները երկար էին ապրում։ Նրանց փառապսակ անուններն ու պատկերները հավերժացվում էին հուշարձանների արձանագրություններում և սերնդից սերունդ էին հաղորդվում։ Բայց շատ փարավոններ կարճ ժամանակ են թագավորել, իսկ ոմանք էլ ժողովրդի հիշողության մեջ չեն թողել ոչ միայն իրենց գործերը, այլև նույնիսկ անունը։ Պատահել է նաև, և այն էլ շատ անգամ, որ փարավոնի դինաստիան ընդհատվել է, և խույրը, փարավոնի օցազարդ գլխարկը, քրմի բաժին է դարձել։ Եգիպտոսը բարգավաճում էր, քանի դեռ միաձույլ ժողովուրդը, եռանդուն թագավորներն ու իմաստուն քրմերը միասնաբար աշխատում էին ընդհանուր բարօրության համար։ Բայց հասավ մի ժամանակ, երբ պատերազմների հետևանքով Եգիպտոսի բնակչությունը զգալիորեն նվազեց։ Ուժից վերաշխատանքները, ծանր լուծն ու աստիճանավորների կաշառակերությունը ջլատեցին նրա ուժերը։ Իսկ օտարերկրացիների ներհոսանքը քայքայեց ռասայական միասնությունը։ Իսկ երբ մյուս կողմից էլ երկիրը մուտք գործած ասիական շքեղությունը թուլացրեց փարավոնների եռանդը ու քրմերի իմաստությունը, և այդ երկու ուժերը սկսեցին պայքարել իրար դեմ, ժողովրդին կողոպտելու համար։ Եգիպտոսը ընկավ օտարների իշխանության տակ, և հազարամյակներ շարունակ նեղոսի վրա շողացող քաղաքակրթությունը մարեց։ Այս վեպը վերաբերում է 11-րդ դարին, Քրիստոսի ծննդից առաջ, երբ ընկավ 20-րդ դինաստիան, և արևի որդուց, հավերժական Ռամզես 13-րդից հետո, բռնությամբ գահին տիրեց ու իր գլուխը օցազարդ խույրով զարդարեց արևի հավերժական որդի Սեն Ամոն հերի հորը, Ամոնի տաճարի քրմապետը։